CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα Τετάρτη 23 Ιουνίου του 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, από όπου γίνεται το πρόγραμμα μας ζωντανά, είναι 21 βαθμοί Κελσίου με αραιή συννεφιά και ο άνεμος, ως συνήθως, είναι μέτριος σε ένταση 4 μπουφόρ από νοτιονοτιοδυτική κατεύθυνση. Η υγρασία είναι 40%. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς Κελσίου με έναν φεγγαρόλου στο ουρανό, ενώ αύριο θα έχουμε ζεστό καιρό με 28 βαθμούς Κελσίου. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Επισκόπηση ενεργειών και σκόνη και τριχώματα ζώων αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή. Επομένως, όσοι έχουν σκύλους, γατιά όπως εμένα, μάλλον γάτα που είναι έξω τώρα και προστατεύει το έδαφος του, δεν υποφέρουμε και τόσο πολύ. Αύριο δεν ξέρω, για να δούμε. Αύριο θα είναι, το ίδιο θα είναι. Τα επίπεδα θα είναι χαμηλά, ενώ την Παρασκευή, που θα κάνει και πολύ ζέστη την Παρασκευή για πάλι 28 βαθμούς Κελσίου, θα είναι μέτρια, λέει. Όπα, εντάξει. Οκ, την Παρασκευή θα είναι μέτρια. Οι αλλεργίες μας, δηλαδή. Οι αλλεργίες μας, που είναι τώρα η εποχή, μαθάνε αυτή την εποχή αυτά τα ζωάκια. Τι να πούμε, σήμερα το πρόγραμμα μας είναι ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε, βέβαια. Και αυτό το βλέπω από τα μηνύματά σας. Χθες είχαμε μια ωραία συνομιλία με έναν καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη και διδάκτορ. Και τα δύο. Και πανεπιστημιακό. Τώρα πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, έχει καταφέρει και τα έχει συνδυάσει ο Γιώργος Σαπουνίδης, που θα έχει συναυλία. Θα έχει συναυλία στις 26 του μήνα εδώ στο Λασάλα, και θα δώσει μια ρεμπέτικη συναυλία στις 26 του μήνα και αξίζει να το παρακολουθήσετε αυτή τη συναυλία. Είναι η πρώτη συναυλία, ας το πούμε, το πρώτο φεστιβάλ. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν και άλλα φεστιβάλ. Ξέρω ο Σύλλογος Δρομογιωτών στο Parkex κάτι κάνει κάθε χρόνο, τώρα δεν ξέρω. Θα επικοινωνήσουμε εκεί με τον Μπετσίνη να μας πει τι γίνεται. Πάντως δεν έχω ακούσει τίποτα άλλο για ελληνικά φεστιβάλ εδώ στην παροικία μας ή κονσέρτα, και έτσι είναι αυτό το... είναι καλοδεχούμενο. Καλοδεχούμενο είναι αυτό του Σαπουνίδη, που θα κάνει την έναρξη, έτσι, να γιορτάσουμε κι εμείς έτσι το άνοιγμα, το άνοιγμα της επαρχίας που περνάει στο πράσινο από Δευτέρα. Ο αριθμός τηλεφώνου που μας έδωσε χθες είναι 514-367-5000, για να πάρετε τα εισιτήρια για τη συναυλία, αυτή τη ρεμπέτικη συναυλία που διοργανώνει στις 26 του μήνα, το Σάββατο που μας έρχεται, και είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης, όπως είπα και χθες, που μεταφράζει με μαθηματική ακρίβεια, γιατί είναι και μαθηματικός διδάκτορ, δόκτορ, διδάκτορ μαθηματικός σε πανεπιστήμιο. πανεπιστήμιο και καλλιτέχνης. Και αυτό τον έχει βοηθήσει να μεταφράζει ελληνικά τραγούδια στα κινέζικα ναι, και να μεταφέρει και τις νότες με μαθηματική ακρίβεια. Δεν είναι εύκολο αυτό, δεν είναι. Πρέπει να είσαι μαθηματικός και καλλιτέχνης. Τα έχει και τα δύο. Θα πάω τον εδώ, θα είναι ωραίο. Αυτά λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Θωμά Σάρα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης του Καναδά. Είναι και εκδότης της εφημερίδας Πατρίδες στο Τορόντο, η οποία κυκλοφορεί παντού σε όλη την Βόρεια Αμερική. Και το θέμα μας θα είναι σήμερα η εθνοκοινωνική ποικιλομορφία στο Καναδά. Θα μας αναλύσει την θέση των παροικιακών και γλωσσικών μέσων ενημέρωσης σε όλο τον Καναδά και το έργο τους. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, αλλά πριν ξέχασα, θα μιλήσουμε με την κυρία Αγλαία Ρεβελάκη, που είναι δημοτικός σύμβουλος εδώ στην περιοχή του Park Extend, όχι Κινητέρος, στην περιοχή του Σάμεντι Λαβάλ, διότι ένα μέλος της ομάδας της, η κυρία Λίδια Αμπουλιάν, έκανε κάτι πολύ σημαντικό σήμερα και διέσωσε ένα πιλότο από πνιγμό στο ποτάμι Rivière de Prairie κοντά στο Pierrefonds. Ένα αεροσκάφος, ένα υδροπλάνο συνετρίβει σήμερα, πριν λίγες ώρες, είναι η είδηση πολύ φρέσκια. Ένας πιλότος υδροπλάνου διασώθηκε από μια υποψήφια του κόμματος της κυρίας Ρεβελάκη, που λέγεται Λίδια Αμπουλιάν, και διέσωσε τον πιλότο που συνετρίβει το αεροσκάφος του στο ποτάμι του Rivière des Prairies, σε αυτό το ποτάμι που είναι κοντά στο Pierrefonds, μεταξύ το Montreal και το Laval, στο Saint Dorothy, εκεί. Εκεί συνετρίβει το υδροπλάνο. Τα υδροπλάνα είναι μικρά αεροσκάφη, τετραθέσια αεροσκάφη, τα οποία απογειώνονται, μάλλον αποθαλασσώνονται, αν είναι αυτή η λέξη, από το νερό και προσθαλασσώνουν, λέω τώρα εγώ δεν ξέρω αυτή τη λέξη, αλλά αυτή θα είναι, στο νερό. Τέλος πάντων, έκανε έναν λάθος ελιγμό ο διδάκτορ Μπερνάρ Καρδινάλντ, ένας 73χρονος πιλότος, έκανε ένα λάθος ελιγμό στο νερό και το αεροσκάφος βούτυξε με τη μύτη στο νερό μέσα, αντί να αποθαλασσωθεί, αν είναι αυτή η λέξη, γιατί το νερό δεν είναι γη, να απογειωθεί από τη γη, είναι από το νερό, και αντί να απογειωθεί από το νερό, βούτυξε, έκανε βουτιά και μπήκε μέσα με τη μύτη μέσα και βρέθηκε ανάσκελα το αεροσκάφος και ήταν έξω από την κατοικία της Λίδια Αμπουλιάν, η οποία είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή Σεν Ντόροθι, με την ίδια ομάδα με την κυρία Ρεβελάκη, η ίδια ομάδα είναι. Λοιπόν, είδε τώρα η κυρία Λίδια, η υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της ομάδας της Ρεβελάκη, το αεροσκάφος να κάνει βουτιά μες στο νερό, να έρθει ανάσκελα, ένα κρότο άκουσε και πήρε το δικό της, ας το πούμε, όχι ταχύπλο, ένα σκιντού, ένα αυτό που είναι σαν μοτοσυκλέτα αλλά για το νερό, και πήγε και τον διέσωσε από βέβαιο πνιγμό. Γι' αυτό θα μιλήσει σήμερα η κυρία Αχλαγία Ρεβελάκη μαζί με την υποψήφια δημοτική σύμβουλο της περιοχής Σεντόρωθη που έσπευσε να βοηθήσει τον πιλότο από βέβαιο πνιγμό. Διότι ξέρετε, όταν το αεροσκάφος έρθει ανάσκελα στο νερό, είναι πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Και έτσι πήγε και τον διέσωσε στο ποτάμι Rivière des Prairies. Σήμερα, αυτό έγινε πριν λίγες ώρες, σήμερα στο ποτάμι του Rivière des Prairies μεταξύ Σεν Ντόροθι και Pierre Fond. Αυτά στις 9 η ώρα. Μετά από εκεί ειδήσεις από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Πριν όμως θα έχουμε τον κύριο Σάρα για να μας πει τα περί μέσα ενημέρωσης και τη συμβολή των μέσων ενημέρωσης εν μέσω κρίσης. Σε λίγο αυτό, μετά τις ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία. Και τώρα, ξέρω ότι περιμένετε το τραγουδάκι μας, το τραγούδι που ανοίγουμε έτσι και το φιλοσοφούμε κάθε βράδυ. Ξέρετε, όταν δύσει ο ήλιος, εμείς έχουμε μεγάλη διάθεση και όρεξη για ωραία τραγούδια που ναι μεν δίνουν πόνο, αλλά απαραίτητα για να μπαλώσουν πόνο. Και σε αυτό το σημείο δυναμώνουμε το ραδιόφωνο για να τα ακούσουμε. Γυαλό πηγαίναμε, λάθος φιλιά διαλέγαμε. Σοφά τα λόγια του ποιητή. Ακούμε Ματούλα Ζαμάνη, καταπληκτική τραγουδοποιός. Τα λάθος φιλιά εδώ στο Ράδιο Σανδρίβιλε 102,3 FM.
Πώς τρυπώνεις την καρδιά μου, σαν στα μάτια με κοιτάς. Yeah.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Διατηρείται η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, χωρίς μάσκα στους εξωτερικούς χώρους από αύριο στις 5 το πρωί, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Από τη Δευτέρα έρεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας, όπως και η υποχρέωση self-test για τους εργαζόμενους 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους. 10 άτομα ανατραπέζει στην εστίαση, 300 άτομα στις δεξιώσεις, έως 120 άτομα ανά 1000 τετραγωνικά στις οργανωμένες παραλίες. 520 νέα κρούσματα, 271 διασωληνωμένους και 14 θανάτους από κορονοϊό ανακοίνωσε για το τελευταίο 24ωρο ΕΟΔΗ. Πάρος, Κος, Ρόδος και Ικαρία προβληματίζουν τους ειδικούς. Σε πάγωμα μέχρι νεωτέρα στο συμβάσιο με τη Βόρεια Μακεδονία προσανατολίζεται η κυβέρνηση μετά το πρόσφατο tweet του Ζόραν Ζάεφ κατά τη διάρκεια του Euro, στο οποίο αναφερόταν στη χώρα του ως Μακεδονία χωρίς τον προσδιορισμό Βόρεια, σύμφωνα με πηγές του Μέγαρου Μαξίμου. Αναφερόμενος σε αυτές τις πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απέδωσε τη διατύπωση στην ανάρτησή του σε λάθος, το οποίο οφείλεται στη συνήθεια 47 ετών και που δεν αποτελεί λόγο να καθυστερήσουν οι συμφωνίες και τα μνημόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το εκπαιδευτικό και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο επίκεντρο της αγωγικής ομιλίας του Πρωθυπουργού στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Για το νέο ασφαλιστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι μετατρέπεται από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό. Αναφερόμενος στο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο, επισήμανε ότι οι σχολικές μονάδες αυτονομούνται, θα υπάρχει ανοιχτή επιλογή βιβλίων και εναλλακτικές μέθοδοι εξέτασης και ότι οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν κεντρικό ρόλο και γι' αυτό θα επιμορφώνονται διαρκώς, ενώ το έργο τους θα αποτιμάται συνεχώς. Με τη φράση «τώρα ξεδιπλώνει την πραγματική του ατζέντα ο Μητσοτάκης με εργασιακό, ασφαλιστικό και πτωχευτικό», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο πολιτικό συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, πρέπει να είναι διαρκής και συνεχής σε κάθε κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ικανοποιημένος για τα πάντα, καμία προπαγάνδα δεν μπορεί να καλύψει την πραγματικότητα, σχολιάζει το Κινάλ. Για ασφικτικό έλεγχο των εκπαιδευτικών και κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών που θα εντείνουν τις μορφωτικές ανισότητες, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αλλαγή στην ηγεσία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου. Ο Δημήτριος Καλτσούνης θα είναι για ένα έτος ο νέος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και η Μαρία Γεωργίου θα είναι για 2 χρόνια πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε πριν από λίγο ο 35χρονος που κατηγορείται πως βίαζε και βασάνισε για ώρες 50χρονη εργαζόμενη σε διαμέρισμα στα Πετράλωνα.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
θα δω. Για μένα είσαι πληγή, για μένα είσαι πληγή. Φύγε μακριά, το φύλαχτο σου δεν φορώ. Το άφησα εκεί, το άφησα εκεί πάνω σε δάκρυα. Δεν θέλω να σε μάθω, είμαι άνθρωπος κι εγώ. Λίγησα, δεν μίλησα, το φίλι σου μίσησα. Δεν θέλω να σε μάθω, είμαι άνθρωπος κι εγώ. Λίγησα, δεν μίλησα, το φίλι σου μίσησα. Δεν θέλω να σε μάθω.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 8 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούσαμε την Αμαριλής στο τραγούδι Ματαδό, θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ. Αυτή τη στιγμή είναι 21 βαθμοί Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο έχω την τιμή και χαρά να φιλοξενήσω στο ελληνικό πρόγραμμα εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM τον κύριο Θωμά Σάρα. Είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης του Καναδά και εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες που γιορτάζει τα 50 χρόνια ανελιπώς λειτουργία στην Βόρειο Αμερική. Κύριε Σάρα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω για πρώτη φορά εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM για να μιλήσουμε για την εθνοκοινωνική ποικιλομορφία στον Καναδά.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να, στο πρόγραμμά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα πολύ να ακούσει η ομογένεια, το ακροατήριό σας, ορισμένα πράγματα ενημερωτικά γύρω από τον τύπο των γλωσσικών, τον γλωσσικό τύπο των εθνοτήτων.
Στον Καναδά, το οποίο αντιπροσωπεύετε εσείς.
Ναι, η Ένωση βασικά είναι το Συμβούλιο Συντακτών, απαρτίζεται από 1280 μέλη τα οποία είναι σε όλο τον Καναδά και τα μέλη αυτά χωρίζονται περίπου σε 103 γλωσσικές ομάδες. Ορισμένες γλωσσικές ομάδες όπως είναι η Ούρντου παραδείγματος χάρη έχει αρκετά γύρω στα 50 με 60 μέλη που θα πει ότι σε ολόκληρη την επαρχία, σε όλη την την έκταση του Καναδά εκδίδονται περίπου 60 με 70 περιοδικά και εβδομαδιαίες εφημερίδες στην γλώσσα αυτή και εξυπηρετούν φυσικά άτομα από την από το South Asian, από την Νότια Ασία. Υπάρχουν άλλες εφημερίδες που είναι όπως είναι στην Μπάγκλα, από το Μπαγκλαντές, είναι οι Τάμιλς, και έχουμε Φιλιππίνος, έχουμε εφημερίδες οι οποίες είναι από την Ευρώπη, οι οποίες ενημερώνουν τις κοινότητες, όπως είναι η Γερμανική, η Ιταλική, οι κοινότητες εννοώ αυτές, και φυσικά και η δική μας η ελληνική κοινότητα, η Πορτογαλέζικη και η Ισπανική. Από την, από την Ευρώπη έχουμε επίσης ένα περιοδικό και μία εφημερίδα σε Dutch, Ολλανδούς, οι οποίοι στην δική τους γλώσσα εκδίδεται μία εφημερίδα, και η ίδια εφημερίδα έχει και περιοδικό κάθε δύο μήνες, το Dutch. Βασικά, ο οργανισμός καλύπτει μόνο περιοδικά και εφημερίδες, οι οποίες δεν είναι στην αγγλική ή στη γαλλική, δεν είναι δηλαδή περιοδικά εφημερίδες οι οποίες εκδίδονται στην αγγλική γλώσσα, υπάγονται σε έναν οργανισμό ο οποίος λέγεται Εθνικό Συμβούλιο του Αγγλόφωνου Τύπου του Καναδά. Είναι, καλύπτει τις ημερήσιες και τις εβδομαδιαίες εφημερίδες. Εκεί στο Κεμπέκ έχετε την δική σας ένωση φυσικά, η οποία καλύπτει τις γαλλόφωνες εφημερίδες. Οι αγγλόφωνες εφημερίδες στο γενικό τρόπο τινά σώμα των αγγλόφωνων εφημερίδων είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο Πολιτισμού να ενταχθούν και οι αυτόχθονες, οι οποίοι έχουν και αυτοί γύρω στις 3 με 4 εφημερίδες περιοδικά για την δική τους ενημέρωση. Βασικά.
Πάντως εσείς πόσες ελληνικές εφημερίδες αντιπροσωπεύετε? Πάντως η δικιά μας τα χρονικά εδώ στο Μόντριαλ είναι μέλος της Ένωσης.
Είναι τα νέα
του κύριου Γκιούσμαν.
Το Μόντριαλ είναι...
Η πατρίδα, η δικιά σας?
Η πατρίδα είναι η δική μου, είναι το Hellas News και το Greek Press.
Α, το Toronto, ναι.
Του Τωρόντο. Έχουμε
του
και
κύριου
την...
Κουρτέση, είναι του κύριου Αθανάσου Κουρτέση το Hellas News, μια πολυσέλιδη εφημερίδα. Και ποιανού ανήκει το Greek Press?
Το Greek Press είναι η κυρία Γερακλής. Ήταν του Κρανιά, ο οποίος έχει πεθάνει και την πήρε η κυρία Κάθη Γερακλή. Την συνεχίζει και συνεχίζει, νομίζω ότι κάνει καλή δουλειά. Είναι βασικά από την Ελλάδα, έχει σπουδάσει δημοσιογραφία, έχει δυνατότητες και είναι πολύ καλή στη δουλειά της, μολονότι ας πούμε έτσι η καναδική η κοινωνία του Τωρόντο είναι πολύ μικρότερη τροποντινά από την, και λιγότερο οργανωμένη από την κοινότητα του Μοντρέα. Ναι, οπωσδήποτε, διότι...
Εδώ είμαστε πάντως πολύ έντονοι εμείς, κύριε Σάρα, πολύ έντονοι είμαστε εμείς εδώ.
Το γνωρίζω αυτό, είναι, υπάρχει μεγάλος αριθμός ομογενών, οι οποίοι ασχολούνται με
τα κοινωνικά, εδώ τα παρικιακά.
Με τις επιχειρήσεις.
Ναι, όντως.
Έχετε δικό σας σχολείο, τα κοινωνικά.
Πολλά,
Εμείς εδώ το μόνο το οποίο κατορθώσαμε με τα χρόνια ήταν να κάνουμε ένα γυροκομείο, ένα διπλό γυροκομείο, εν πάση περιπτώσει, στο οποίο εξυπηρετεί έναν αριθμό ομογενών μεγάλης ηλικίας. Τα σχολεία είναι τα λεγόμενα κοινοτικά σχολεία, τα οποία είναι κάθε Σάββατο, Τετάρτη και Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν έχουμε την δύναμη την οποία έχετε εσείς, ούτε οικονομικά, ούτε και...
Στο Τωρόντο δεν έχετε οικονομική δύναμη όπως το μόνο.
Κοιτάξτε να δείτε. Στο Τωρόντο η πρώτη γενιά των Καναδών ήταν πραγματικά θαραλέα και ήταν καλοί πατριώτες. Οι άνθρωποι αυτοί δουλέψανε πολύ σκληρά, δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός από τους πρώτους εκείνους σκαπανείς μετανάστες προερχότανε από τους ελληνικούς κάμπους. Είτε αυτοί οι κάμποι ήταν της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Λακωνίας, της Πελοποννήσου γενικά. με τα χρόνια οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ασχολήθηκαν, περισσότεροι από αυτούς είχαν ασχοληθεί με καφετέριες, με εστιατόρια,
με την εστίαση γενικά,
με καφέδες γενικά. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύανε πάρα πολλές ώρες και πάρα πολλές μέρες, κύριε Παπαδόπουλε, και έτσι κατόρθωσαν και κάνανε μια σχετική περιουσία. Αγόρασαν ένα σπιτάκι, βάλαν την οικογένειά τους μέσα, εργάστηκαν, δεν έζησαν βασικά. Το μόνο που γνώρισαν στον Καναδά ήταν η σκληρή δουλειά. Οι άνθρωποι αυτοί όμως με τα χρόνια και με την φυσική φθορά του χρόνου έχουν φύγει από κοντά μας πλέον. Τα παιδιά τους όμως φρόντισαν και όλοι σχεδόν τα έχουν σπουδάσει. Αυτή την ώρα στο Τορόντο έχουμε το μυστήριο πράγμα να έχουμε επιστήμονες κάθε είδους, είτε αυτοί είναι γιατροί, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι ατομικοί, είτε είναι οτιδήποτε άλλο επάγγελμα υπάρχει. Αλλά τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν σπουδάσει, έχουν μεγαλώσει και έχουν σπουδάσει, έχουν ενσωματωθεί 100% στην καναδική κοινωνία.
Ναι.
Δεν έχουν τον ζήλο τον οποίο είχαν οι γονείς τους.
Είναι φυσικό αυτό όμως. Είναι και φυσικό αυτό. Και φυσικό και υπόμενο αυτό.
Συμφωνώ. Διότι και εσύ είσαι Ελληνοκαναδός.
Δεύτερης γενιάς. Όντως.
Και όπως και εσύ είσαι περήφανος για την πατρίδα σου. Διότι για σένα πατρίδα είναι ο Καναδάς.
Όντως.
Λοιπόν, όπως εσύ είσαι περήφανος για την πατρίδα σου, είναι και αυτή
για την
περήφανη
καταγωγή μου, μπορώ να πω πιο πολύ. Για την καταγωγή μου, γιατί εμένα η πατρίδα μου είναι ο Καναδάς, όντως.
Μα αυτό
εδώ
λέω,
είναι. Α, ωραία, ναι, ωραία.
Ναι, αυτό λέω ότι είναι περήφανοι για την πατρίδα τους. Φυσικά οι ρίζες όλων και οι δικές σου και των κοινών και των δικών μου των παιδιών, οι ρίζες είναι στην Ελλάδα.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν θα πει ότι πολλές φορές μιλάω στον γιο μου εγώ και μου λέει, με συγχωρείς, μου λέει, με δική μου πατρίδα, εγώ είμαι στη δική μου πατρίδα, εγώ αγαπάω τη δική μου πατρίδα.
Όντως, έτσι είναι, έτσι είναι.
Λοιπόν, ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό, διότι γεννηθήκατε, δεν σας έλειψε τίποτα, μεγαλώσατε μέσα σε μια ωραιοτάτη κοινωνία, με ανθρώπους οι οποίοι σας αγάπησαν και τους αγαπήσατε.
Αυτό.
Και φυσικά είσαι αξιέπαινος, διότι παρόλα αυτά η χρήση της ελληνικής από πλευράς δικής σου είναι
έπαινη, μπορούμε να πούμε, αλλά δεν είμαι ο μόνος, κύριε Σάρα. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το ελληνικό στοιχείο εδώ, και ακόμα και Γάλλοι, και Γάλλοι ακόμα, όπως θυμάμαι τώρα τον κύριο Μπουσάρ, που είναι Γάλλος και λέει τριποταμίτης από το Trois Rivières, μιλάει άπτεστα ελληνικά τώρα, Γάλλος μιλάει. Είναι καθηγητής της έδρας νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα, καλά, okay.
Έφερε ένα παράδειγμα, αλλά είναι και άλλοι, και άλλοι. Να πω τον κύριο Αντίπα, το Γεράσιμο, που ο πατέρας του είχε ασχοληθεί με τα κογκρέσα και αυτά, και πολλούς άλλους, το Φώτης Τυρόπουλο που ήταν στην Καναδική Ολυμπιακή Επιτροπή. Τώρα θα ξεχάσω και άλλους.
Νομίζω ότι τον κύριο Αντίπα τον έχω γνωρίσει, ήταν όταν πρωτόγινε το Κογκρέσο. Είχαν πολλές φορές, μία-δύο φορές μάλλον, είχαν συνεδριάσει στο Τορόντο και θυμάμαι στο Glendon College του York University. Και ήμασταν εκεί, ήταν είχε μια καλή δουλειά. Μετά όμως ο κ. Αντίπας ασχολήθηκε με εισαγωγή λαδιού, νομίζω.
Α, μιλάτε για τον πατέρα του. Ο πατέρας του είναι αυτός, αλλά ο ίδιος είναι σε μια επιτροπή στην κυβέρνηση του Καναδά δουλεύει. Αλλά ένα παράδειγμα έφερα, δεν είναι ο μόνος που μιλάει άπτεστα ελληνικά. Και πιο καλά από μένα, μπορώ να πω.
Επειδή είστε πιο οργανωμένοι.
Αλλά κοιτάξτε και με το Ρόντο.
Έχετε πιο οργανωμένοι, έχετε τα σχολεία, ημερήσια σχολεία. Γιατί μιλάω με τον, με τον κύριο Χουσάκο, ο οποίος και αυτός, ή τον τον Δημήτρη τον Σούδα.
Α, ο Σούδας, ναι,
είναι
βεβαίως.
Και αυτοί γεννημένοι που λέω λόγω.
Παράδειγμα, ναι, το Σούδα. Άπτες τα ελληνικά ο Σούδας.
Και μιλάει τα ελληνικά
που είναι και,
και ο Χουσάκος τα ελληνικά του είναι άπτες.
Ο Σούδας είναι και επίτιμος πρόξενος της Κύπρου στον Τορόντο.
Συμφωνώ.
Μιλάμε τώρα Καναδεζόπουλο να κατέχει τη θέση του προξένου της Κύπρου. Και τα υλικά του είναι άπιαστα. 10 φορές από μένα καλύτερα.
Να, είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Νομίζω ότι αγαπάει την Ελλάδα.
Και την Κύπρο. Και την Κύπρο. Και την Κύπρο αγαπάει.
Η οικογένειά του έχει πληρώσει βαρύ φόρο τιμής. Ναι. Για την Ελλάδα.
Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε Ελληνοκαναδούς εδώ που διατηρούν τα ήθη και τα έθιμα. Α, τον Μπατζατζή ξέχασα και θα με σκοτώσει. Που είναι και αυτός γεννημένος εδώ. Τον Μπελιώτη, τον Αντώνη, που ασχολούνται αυτά τα δύο άτομα με τα πολιτιστικά θέματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή πάνω από τη γλώσσα είναι αυτή. Είναι χοροδιδάσκαλοι.
Μπράβο.
Που γνωρίζουν. Γεννημένοι εδώ πέρα τώρα μιλάμε. Που γνωρίζουν την ελληνική ιστορία. Τα ήθη και τα έθιμα πιο καλά από τον καθένα.
Και ο Παδόπουλε, το γεγονός είναι ότι στη φυλή μας, η φυλή μας κατόρθωσε να παραμείνει επί 500 χρόνια υπόδουλη στους Τούρκους και ο μόνος, η μόνη αιτία
αυτό.
Και το μυστικό που κατόρθωσε να επιζήσει ήταν αυτό ακριβώς, η αγάπη του Έλληνα στις παραδόσεις του, στη γλώσσα του, στη θρησκεία, στη θρησκεία του, ήταν το εμόεμον και φυσικά η γλώσσα και η θρησκεία.
Αυτό. Και τώρα θα πάμε στο θέμα, θα κάνουμε την ένωση. Οι εφημερίδες ή τα μέσα ενημέρωσης, είτε ελληνικά λέγονται αυτά, είτε οτιδήποτε άλλη γλώσσα, τι συμβολή παίζουν εδώ στην καναδική κοινωνία ώστε να διατηρούν τα ήθη και τα έθιμα.
Κοίτα να δεις, και ο ίδιος είσαι εκδότης εφημερίδας και γνωρίζεις ότι το αναγνωστικό κοινό πάντα ενδιαφέρεται για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να μάθει τι ακριβώς γίνεται στη γειτονιά του.
Αυτό.
Και αυτό το οποίο γίνεται στη γειτονιά φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να το γράψει η Le Devoir ή οποιασδήποτε άλλη γαλλόφωνη εφημερίδα, η οποία θα γράψει τα γενικά τι συμβαίνει στην επαρχία, αλλά δεν θα ασχοληθεί ούτε με την ελληνική ούτε με την ιταλική κοινότητα. Όπως είστε εσείς εκεί, οι ελληνικές εφημερίδες, νομίζω τρεις κι εσείς έχετε γενικά εφημερίδες, είναι του κυρίου Μανίκη, η δική σας, και του Γιώργου του
Κουσμά. Τα νέα, το Κιούσμα, το Βήμα, του κύριο Μανίκη και τα χρονικά.
Μπράβο, λοιπόν, το ίδιο είναι και υπάρχουν και οι ιταλικές εφημερίδες, οι οποίες εκδίδονται εκεί. Μάλιστα ο εκδότης μιας εξ αυτών είναι ο Μπαζίλιο Ζιορντάνο, ο οποίος έχει εκλεγεί, οι Ιταλοί ψηφίζουν, οι Ιταλοί του εξωτερικού ψηφίζουν στις γενικές εκλογές της Ιταλίας και κατά κοινότητες εκλέγουν έναν αριθμό από αντιπροσώπους οι οποίοι εκπροσωπούν στη γερουσία εκπροσωπούν στη γερουσία τους απόδημους. Ο Μπαζίλιο Τζορντάνο ήταν ο εκλεγμένος στη γερουσία τα τελευταία 5-6 χρόνια, στις δεύτερες εκλογές που γίνανε αργότερα, νομίζω το κόμμα με το οποίο είχε κατέβει του Μπερλουσκόνη έχασε εκλογές και ο ίδιος του δεν κατόρθωσε να ξαναβγεί, αλλά συνεχίζει και αυτό στην εφημερίδα περίπου 50 χρόνια. Συνεχίζει την έκδοση εφημερίδας στην ιταλική και μόνο γλώσσα. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει σχεδόν με όλες τις κοινότητες. Είναι ορισμένες από αυτές οι οποίες έχουν ένα δύσκολο για εμάς αλφάβητο. Παραδείγματος χάρη, είναι αδύνατο να μπορέσει ένας Ευρωπαίος να διαβάσει μια εφημερίδα στην Μπαγκλαντέζικη εφημερίδα ή την Ούρντου ή άλλες γλώσσες οι οποίες έχουν το δικό τους αλφάβητο και είναι γραμμένες στο δικό τους αλφάβητο. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι μεταφέρουν τα νέα, τις ειδήσεις σε ολόκληρη την κοινότητα. Διότι όπως και οι δικοί μας πρώτοι μετανάστες που είχαν έρθει στον Καναδά, στη μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν, είπαμε, οι άνθρωποι του αγρού και του κάμπου. Δεν είχαν την μόρφωση και την παίδευση. Εντάξει, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι στηριζότανε ακριβώς στο τι γράφαν οι ομογενειακές εφημερίδες για να πάρουν πληροφορίες τόσο για το τι συνέβαινε στη χώρα που ζούσαν, στο χώρο που ζούσαν, όσο και το ότι συνέβαινε πίσω στην πατρίδα που αφήσανε και φυσικά και τι συνέβαινε στη γειτονιά τους. Το ίδιο είναι παντού, η ίδια κατάσταση. Από πέρσι και φέτος, παραδείγματος χάρη, περάσαμε από μια δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με τον κοροναϊό. Και οι κυβερνήσεις, είτε οι επαρχιακές είτε οι ομοσπονδιακοί, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να ενημερώσουν σωστά τον κόσμο, ούτως ώστε να λάβει τα μέτρα του για να μπορέσει να προστατεύσει τον εαυτό του, την οικογένειά του, τους συγγενείς του και να μην υπάρξουν θύματα. Οι άνθρωποι αυτοί, ο μόνος τρόπος που θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν αυτές τις ιδέες και αυτά τα προβλήματα ήταν ο τύπος των εθνοτήτων, ο εθνοτικός τύπος ή ο γλωσσικός τύπος, ο πολυγλωσσικός τύπος του Καναδά.
Πόσο σοβαρά παίρνει η κυβέρνηση του Καναδά ή και η επαρχία ακόμα του Καναδά τον εθνικό, τον γλωσσικό τύπο?
Φίλε κύριε Παπαδόπουλε, όπως είπες και στην αρχή της εκπομπής σου, ο ίδιος μου εκδίδω εφημερίδα τα τελευταία 54 χρόνια στο Τορόντο. Όλο αυτό το διάστημα, ενώ για τα τελευταία 40-45 χρόνια, ουδέποτε πίστεψα ότι η κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση, διότι δεν είχαμε μία κυβέρνηση, είχαμε και φιλελεύθερη, είχαμε και συντηρητική, κατά κάποιον τρόπο είχαμε στο Τορόντο, στο Οντάριο, είχαμε και η κυβέρνηση του NDP, αλλά κανείς από αυτούς ουδέποτε θέλησε να πάρει στα σοβαρά μέχρι ενό σημείου τον ρόλο του τύπου, του γλωσσικού τύπου του Καναδά. Ήταν πριν από 10 χρόνια όταν πρώτο εκλέγει στην θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Συντακτών, έχοντας υπόψη μου ο ίδιος τις δικές μου εμπειρίες και τις δυσκολίες που περνούσα πολλές φορές, χρειαζόταν να μείνει το σπίτι χωρίς γάλα για να μπορέσει να πληρωθεί ο τυπογράφος.
Τα έχω περάσει αυτά, κύριε Σάρα, τα έχω περάσει αυτά.
Λοιπόν, το ξέρω, τα ξέρω. Λοιπόν, πριν επί Χάρπερ συγκεκριμένα, πλησίασα τον Πρωθυπουργό μάλλον ήταν, είχα αρχίσει επί Μαρόνι, Μπράιαν Μαρόνι, ο οποίος Μπράιαν Μαρόνι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, δεν με ενδιαφέρουν οι πολιτικές του ιδέες και σε ποιον, σε τι ανήκει. Με ενδιαφέρει ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, ακούει, δίνει προσοχή. Η σύζυγός του, η Μίλα, η οποία είναι από το Μαυροβούνι, είναι ορθόδοξη και είχαμε μία επαφή τροποντινά, διότι και εγώ ήμουν θρησκευτικά ορθόδοξος και εκείνη σογνωριστήκαμε καλύτερα. Και εκείνη την εποχή λοιπόν έθεσε υπόψη του κύριου Μαρόνι την ανάγκη ότι έπρεπε να οργανωθεί ο τύπος των εθνοτήτων. Και συμφώνησε και εκείνος με ενεθάρρυνε, μάλιστα για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, όχι μόνο με ενεθάρρυνε, αλλά ζήτησε την περίοδο εκείνη από το Υπουργείο και το Υπουργείο διέθεσε ένα ποσό, νομίζω ήταν γύρω στις 300.000 δολάρια, τα οποία
εκείνη,
ήταν πολλά χρήματα εκείνη την εποχή, και οργανώσαμε μία σειρά από, από συνεδριάσεις του τύπου των εθνοτήτων. Είχαμε κάνει 2 κομβένσια, είχαμε οργανώσει μία μεγάλη εκδήλωση εδώ στο Τορόντο και μάλιστα είχαμε πληρώσει και φέραμε και από το άτομα και από το Μοντρεάλ και από το Κεμπέκ και από τις άλλες επαρχίες του Καναδά, με χρήματα τα οποία είχαμε πληρώσει εμείς τα έξοδά τους, το ξενοδοχείο τους και τα εισιτήριά τους. Ήταν η πρώτη, ας πούμε, κίνηση που έγινε προς τη σωστή κατεύθυνση και το λέω με περηφάνεια ότι ήταν δική μου προσφορά και ήταν δική μου, από δική μου ενέργεια.
Πρωτοβουλία, ναι.
Ναι. Στη συνέχεια φυσικά έφυγε ο κύριος Μαρόνι, ήρθε, είχαμε τον κύριο Ζαν Κρεσιάν, ο οποίος ήταν και αυτός είναι υπέροχος άνθρωπος. Το πρόβλημα με την διακυβέρνηση Κρεσιάν, το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε επαφή, δεν υπήρχε συνεννόηση με τους δημοσίους υπαλλήλους του. Με το γραφείο του, με το ιδιαίτερο γραφείο του και με τους δημοσίους υπαλλήλους. Εκεί ήταν που πάντα συναντούσα την δυσκολία, διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι διάφοροι πολιτικοί υπάλληλοι των γραφείων των πολιτικών ουδέποτε θέλησαν να πιστέψουν στον ρόλο του τύπου των εθνικών κοινοτήτων.
Και όμως εκεί, τι ποσοστό είναι στον Καναδά οι εθνικότητες?
Well, είναι πολλές.
Πολλοί είναι, ναι.
Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή αυτά είναι νεαρά παιδιά και έχουν τον εθνικισμό τον καναδικό, πιστεύουν, πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι το να ενισχύσουν ή να βοηθήσουν ή να παραδεχθούν ότι μια κοινωνική ομάδα, μια ομάδα η οποία έχει έλθει ως μετανάστης από το εξωτερικό και συνεχίζει να μιλάει τη γλώσσα της στον Καναδά, αυτό έχει επιπτώσεις επάνω στη χώρα, που αυτό είναι, νομίζω ότι είναι τρελό. Θυμάμαι όταν είχε γίνει το τελευταίο δημοψήφισμα στο Κεμπέκ, φύγαμε από το Τορόντο γύρω στα 11 λεωφορεία και ήρθαμε κάτω φυσικά να υποστηρίξουμε τον Καναδά. Δεν το κάναμε επειδή αισθανόμασταν κάποια κατώτερα αισθήματα για τους Γαλλοκαναδούς. Κάθε άλλο, η εκτίμησή μου για τους γαλλικής καταγωγής Καναδούς είναι μεγάλη, είναι τεράστια. Και έχω πάει στη Γαλλία και τους έχω γνωρίσει και η ιστορία τους και εκτιμώ τον πολιτισμό τους. Εντάξει, αλλά τι γινότανε, εκείνη την ώρα ήτανε, πιστεύαμε ότι ο Καναδάς έπρεπε και μπορούσε να παραμείνει ενωμένος.
Έτσι.
Δεν πήραμε χρήματα, Δημήτρη, από κανέναν. Ούτε και ζητήσαμε, τα πάντα τα πληρώσαμε μόνοι μας. Και εκείνο που είχε πει ο κύριος Μπουσάρ, ότι χάθηκε το δημοψήφισμα εξαιτίας των χρημάτων και των εθνικοτήτων.
Των Ελλήνων, Ιταλών, Εβραίων,
ναι,
και μια άλλη γλώσσα,
ήτανε,
είπα, ναι.
Ήταν, διαφωνώ απόλυτα. Διαφώνησα και τότε και το λέω και τώρα. Δεν εξυπηρετούσαμε, ούτε ήμασταν υπάλληλοι, ούτε ήμασταν όργανα κανενός. Αγαπάμε, αγαπούσαμε και αγαπάμε τους Γαλλοκαναδούς, σεβόμαστε τον γαλλικό πολιτισμό και τον θαυμάζουμε.
Και είναι το Κεβέκ ένα, ας το πούμε, ένα έθνος, έτσι το έχει αναγνωρίσει και ο Τρουντό και τώρα ο πρωθυπουργός, ναι, του Κεβέκ, ο κύριος Φρανσουά Λεγκό.
Ναι, μα είναι, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ. Υπάρχουν πολιτιστικές διαφορές.
Α, βεβαίως, βεβαίως.
Εντάξει, μεταξύ των Αγγλοσαξώνων και των, Γάλλων.
Έτσι, ήταν πάντοτε το Κεμπέκ. Ήταν πάντοτε έτσι. Σε μια συνομιλία που είχαμε τον κύριο Δημήτρη Σούδα, αυτό ακριβώς μου λέει το Κεμπέκ. Ήταν πάντοτε έτσι. Μου λέει, ήταν γαλλικό από την αρχή, από το 1750.
Συμφωνώ. Έτσι είναι, έχει δίκιο ο Δημήτρης. Λοιπόν, θέλω να σου πω με όλα αυτά ότι εκεί αντιμετωπίζαμε πρόβλημα. Θυμάμαι στην τελευταία περίοδο που ήταν ο κύριος ο Ζαν Κρισιέν στην κυβέρνηση, ζήτησα για να κάνω μια παράσταση στο Συμβούλιο της Γερουσίας για τα μέσα ενημέρωσης. Και εκείνη την ημέρα που θα ήταν να παρουσιαστώ στην Γερουσία, έφυγα από εδώ με το αυτοκίνητό μου και πήγαινα για την Άτοβα. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου την Άτοβα.
Βεβαίως, είναι η Βουλή εκεί.
Ναι,
κύριε Σάρα, έχουμε τρία λεπτά έχουν απομείνει πριν μας κόψει η γραμμή.
Ναι, 150, στο 150 ήταν τα γραφεία τους,
ναι, ναι.
Και πήγαινα εκεί λοιπόν, οπότε με παίρνει τηλέφωνο ο διευθυντής τύπου του Πρωθυπουργού, του κύριου Κρισιέν, και μου λέει μην εμφανιστείς εκεί, αν εμφανιστείς, εάν κάνεις την εμφάνιση και πεις αυτά που θέλεις, είσαι κομμένος από μένα.
Ναι, έτσι.
Ναι.
Τι λογοδοτήσεις.
Με συγχωρείς, εσύ θα κάνεις ό,τι νομίζεις.
Ναι, ναι.
Εγώ εκπροσωπώ έναν αριθμό από έντυπα.
Αυτό.
Θα κάνω αυτό που πιστεύω.
Κύριε Σάρα,
πραγματικά πήγα.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα μας κόψει η γραμμή σε δύο λεπτά. Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω και θα είμαστε τακτικά στον αέρα. Θα είμαστε τακτικά στον αέρα για να αναλύουμε τα θέματα που μας απασχολούν τόσο από το Τορόντο όσο και από τον Καναδά σε σχέση με τις μειονότητες.
Χαρά μου και τις ευχαριστίες μου για την ευκαιρία που μου έδωσες. Σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Είμαι πάντα στη διάθεσή σου και στη διάθεση όλων των συναδέλφων.
Θα ξεκινήσουμε ένα τακτικό πρόγραμμα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Έγινε. Γεια σου, Δημήτρη.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Θωμάς Σάρας, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης του Καναδά και εκδότη της ελληνικής εφημερίδας Πατρίδες, το οποίο, η οποία εφημερίδα γιορτάζει τα 55 και πλέον χρόνια ανελειπούς έκδοσης εδώ στην Βόρειο Αμερική. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8:55 πρώτα λεπτά. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διακόψουμε, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 3 λεπτών και θα είμαστε μαζί με την κυρία Αγλαία Ρεβελάκη στις 9 η ώρα για να μιλήσουμε μιλήσουμε για την διάσωση ενός πιλότου που έκανε μία σύμβουλός της, η Λίδια Αμπουλάιν, η οποία είναι δημοτική σύμβουλος στην περιοχή της Σεν Ντόροθι, που είναι στην ίδια ομάδα με την Ελληνίδα δημοτική σύμβουλο στην περιοχή Σόμεντη, κυρία Αγλαία Ρεβελάκη, για να μιλήσουμε πώς έσωσε τον πιλότο, τον πιλότο που συνετρίβει σήμερα το μεσημέρι στο ποτάμι Rivière des Prairies. Το αεροπλάνο ήταν άσκελα και τον εντόπισε η κυρία Λίδια Αμπουλάιν και πήρε τη μοτοσυκλέτα, τη θαλάσσια μοτοσυκλέτα, και τον διασώσε. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8:56 λεπτά, θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή και του Μόντρεαλ είναι 20 βαθμοί Κελσίου. Κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό break, 3 λεπτά, επανερχόμαστε στις 9 η ώρα, μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30, διότι θα έχουμε ένα πλούσιο και επικύλο πρόγραμμα. Μας ακούτε στους 102,3 μεγακύκλους και θα είμαστε μαζί ως και τις 9.30. Στο μικρόφωνο είναι Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ακούτε Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM στα RGNA, όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία. Επιστροφή σε 3 λεπτά.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Σκάσω τη λυμένη μου καρδιά. Παλαμάκια, παλαμάκια, εξωτερπιά και παλμάκια, εξωτερπιά και παλμάκια, παλαμάκια, παλαμάκια. Δεν τα απόψε να τα πιούμε, η ψυχή μας να καρεί. Δεν τα απόψε να τα πιούμε, η ψυχή μας να καρεί. Παλαμάκια, παλαμάκια, εξωτερπιά και παλμάκια, εξωτερπιά και παλμάκια, παλαμάκια, παλαμάκια. Κι αν τα πάω με τριφράγκο, δεν θα γίνω πιο φτωχός. Κι αν τα πάω με τριφράγκο, δεν θα γίνω πιο φτωχός. Παλαμάκια, παλαμάκια, εξωτερπιά και παλμάκια, εξωτερπιά και παλμάκια, παλαμάκια, παλαμάκια.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ήταν ο Σπύρος Ζαχορέας το τραγούδι «Παλαμάκια, παλαμάκια», το οποίο το αφιερώνω στον φίλο μου τον Ηρακλή, που Που του αρέσει ο Ζαγοραίος. Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Και σε αυτό το σημείο, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Αγλαία Ρεβελάκη μαζί με την Λίδια Αμπουλαΐν, που είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στην περιοχή Σεν Ντόροθι, η οποία έκανε σήμερα ένα ηρωικό, μια ηρωική πράξη και έσωσε ένα πιλότο ο οποίος συνετρίβει στα νερά του Σεν Ντόροθι, μεταξύ Σεν Ντόροθι και Πιέρφονς, στα ύδατα του Rivière de Prairie. Κυρία Ρεβελάκη, Madame Lydia Boulain, thank you for accepting our invitation to talk here on 102.3 FM.
Θέλω να σας ευχαριστήσω, Δημήτρη, που μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε, και είναι πραγματικά μια μεγάλη πράξη της κυρίας Λίδιας που χωρίς να το σκεφτεί βγήκε και έσωσε τον άνθρωπο που έπεσε από το αεροπλάνο. Η Λίδια είναι υποψήφια μαζί μας στο Σεν Ντόροθι και θα ήθελα να μας πει και αυτή την ιστορία της. Λίδια, tell us exactly what happened. We're all excited for you.
Oh, thank you so much, Dimitri. It's nice to be on your station.
My pleasure, and congratulations for your heroic act, because the pilot was a bit, was 73 years old, right?
I didn't know that at the time. He was. Yes. Had I known that, I would definitely have thought that someone had died in that plane crash, because I was in my kitchen preparing my tools to go door knocking with my volunteer when we heard the plane. And I told my volunteers, like, oh, that's the hydroplane landing. And we both looked out and saw everything happen. The plane just crashed nose first. And the water went splashing. It made almost like a sound of an explosion. And then the waves went up all the way up to the neighbor's trees. You could, it was just massive, and it flipped a few times. I thought no one could have survived that.
Now you are on a door-to-door because you're on your campaign. You already started the campaign.
Yes, I already started my campaign. I'm running for Saint Dorothy.
Yes.
For the Party of Action Laval. And Aglaia is one of my colleagues. She's also an elected official, as you already know.
In Chamonix, where many Greeks are.
Yes, exactly.
But at the time, you were preparing to leave your house, and you were with a volunteer, right?
Yes. So once we saw what happened, obviously we screamed, and then my volunteer was like, oh, my God, Lydia, what do we do? I said, call 911, and I'm going to go see if everyone's okay. So I jumped on my Sea-Doo. I have a watercraft, I live right on the water. And I jumped on my watercraft. I was the first person on the scene. But as the plane was sinking, we didn't see anyone coming out of it. So at that point, I didn't know if there were many people that were stuck. I thought someone may be unconscious and they would drown. So as I was speeding there, I noticed a head pop up. It was an older man. I said, sure, are you okay? He says, yeah, I'm fine. Is there anyone else in the plane? He said, no, it's just me. I said, okay, hop on. The current was so strong, I was afraid he was going to get taken away.
Yep.
So I got him to get on my Sea-Doo.
So you rescued the pilot, the 73-year-old pilot.
Yes, exactly. Wow. I helped him onto the watercraft, and I was going to bring him to my house. I said, let me make sure you're okay, not knowing that, he had his family at his house right across the water from me. So I'm on the St. Dorothy side and he's on the Pierrefonds side.
Okay.
And so I dropped him off in his house. And at that point, we saw the security,
the SPVM, yes.
Yeah,
the boat.
Exactly. Les secouristes, they came and they saw me and they were very frantic. They're like, where's the plane? You can't even see the plane anymore. It had gone downriver far enough where they couldn't even see it. I said, the plane's gone, the person's safe, I just dropped him off. Who else was on the plane? I said, that was just him, just one person. Everyone's fine, everyone's safe. So they said, okay, we're going to go check on him. So I pointed at them into the right direction, and I came home to find my volunteer was in tears. She was so scared, and I was like, it's okay, it's fine. So she caught it on tape, but she was so scared. She was shaking so much. Most of the footage isn't really...
Yes, we saw it. It's also available on GreekTimes.ca. GreekTimes.ca, the Greek newspaper. And the man, the pilot is safe. Was he harmed or injured?
I went over this afternoon with my jet ski. Yes. I just drove over, and his wife was there. And I said, "How is he?" Because you know, at the impact, sometimes the adrenaline kicks in, you don't feel your injuries. Yes. And she's like, "Oh no, he's fine. He's already with a team going to retrieve the plane from the water." So they were towing it out. So I suppose he's doing very well.
Okay, no hypothermia or anything else. Okay, because that's the danger. Aside from drowning, there's also a risk for hypothermia. So I'm glad you took the men out of the water. Because the risk of, drawing is very, very, very high. Especially when the plane flips. As the plane flipped, it's a very dangerous situation.
Well, you could get a concussion and lose consciousness. And, the boat was under the water. The plane was under the water, and you could drown easily that way.
And tell me, how do you feel now? How do you feel now?
I'm really relieved. I think I'm getting more credit than I should. I don't feel like I did much. I'm really relieved that the pilot is okay. No one was injured. So I have a huge sense of relief because if I got there and I wasn't able to do anything, then I'd have to live with that for the rest
of
my life.
Tell me, is that sector on Rivière des Prairies a hydroplane aerodrome? Do you have many hydroplanes in that area? Is it a dangerous area? What's the situation with that area there?
No, so this gentleman in particular, who happens to be a doctor, we see him take off and land almost daily, if not biweekly. And it's always nice to see him land and take off, just because it's different. You don't see that often. And there's another hydroplane not too far from here, but. Mm-hmm. He's the one we see most often. So it was quite shocking to see what happened. And it seems to have been just a human error. And it was upon takeoff and not landing that the accident happened. So he was about airborne 10 feet. And from what I understood, there was a lever he had to pull or push.
The rudder pedals, the rudder on the floats.
But you're the pilot, so you would know. He's also a pilot, so he's talking from experience.
Okay.
So, and that's why the plane nosedived and flipped.
Yeah, but is it a safe area for hydroplanes there? Is it a safe area?
I mean, I would think so. He usually takes off and lands during quiet time. I mean, in the middle of the day.
Okay.
People are working. There wasn't anyone else on the water. So he's fairly safe about it. I've never felt that there was a risk of collision.
Okay. Do we worry about any pollution now or contamination from airplane gas, oil leaking in that area?
No. No, nothing like that. The boat was retrieved shortly after, and everything's fine.
Okay, I'm happy everything turned out well. I hope you're going to run, you're going to be the next municipal councillor at St. Laurentie. And we're happy we have a hero in your team, Alaya.
We are very proud of her today, Dimitri.
Thank you, Lydia.
The actions of Lydia just show that, look, you when in danger, you take over.
So yes, and that's the spirit of your team, right?
She didn't panic. That's a good thing. Panic. She went in and saved the person's life. And we are very honored to have a person like Lydia in our team representing citizens of St. Dorothy. So I'll just say a bit in Greek so people can understand.
And thank you, Aglaya, for those kind words. Thank you so much, Dimitri.
Thank you.
And looking forward to congratulate you in person, Lydia.
I would love that.
You'll definitely meet her in person in the next couple of days. And months, because campaigning is starting officially in September, but we have already started our door-to-door. Και όπως θα σκεφτείτε θα πριν, Λίδια, σήμερα έκανε μια
ηρωική πράξη.
Έστωσε μια ζωή, ήταν ένα αεροπλάνο που έπεσε κάτω μπροστά στο σπίτι της στο St. Dorothy. χωρίς να φοβηθεί, χωρίς να αντιδράσει, βούτυξε το σκάφο της και πήγε και έσωσε το άνθρωπο που ήταν 75 χρονών.
Ναι.
Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι.
72,
που...
ναι.
72, συγγνώμη, που έσωσε τον άνθρωπο και μας λέει πως μένει απέναντι στα νερά του Πιερφόντ, αυτή μένει στα νερά που Σεν Ντόρθι.
Ναι, ναι, συγγνώμη, ναι, 73 άξιο.
Το φρύδα που σκέφτηκε, πήρε το σκάφο του, βγήκε έξω χωρίς να αντιδράσει, βγήκε και μια ζωή. Είναι...
Έχετε, βλέπω στην ομάδα σας ανθρώπους που έχουν καλά αντανακλαστικά, ανθρώπους που κόβει το μυαλό τους, αυτό μια απόδειξη δηλαδή, τολμηρούς ανθρώπους, αυτό μια απόδειξη, και αυτό σας θυμάει. Εσείς πώς αισθάνετε, το κόμμα σας καταρχάς, πώς αισθάνετε δηλαδή αυτή τη στιγμή, πώς είναι, δηλαδή η περήφανη πώς είναι.
Impressed, I could say, and very enthused of the actions of Lydia. If it was me, I would have probably drowned with the plane because I'm afraid of water. So if it was me, I would have never done it. But Lydia had the courage. She went out there, she saved the life.
Uh-huh.
And today we should be honoring her because, you know what?
Uh-huh.
It's not every time somebody saves a life. And you mentioned to us earlier that you yourself had saved the life.
Uh-huh.
And the will only kick in afterwards.
Uh-huh.
She will realize what she's done. But we are, as a party, we are very proud of her.
Uh-huh.
And we are blessed to have her on our team.
And I look forward to hear what's her program on search and rescue, which I hope Lydia will be the person now in charge of that.
You see, every time something happens, we add it to our platform. So this is
is. Look, Laval has a lot of water, and I think Laval police should also have a water rescue team, not just SPVM, right?
Mm-hmm.
So that's something to look forward. I look forward to, and see Lydia to be the responsible in charge for search and rescue.
Wow, I love that, Dimitri. And let me also tell you, I love our Greek population here in Laval. They're wonderful people.
Yes.
And I'm looking forward to meeting each and every one of them during my door-to-door.
Yes.
Thank you for everyone's support and for their trust and the encouragement that I'm receiving. I'm looking forward to meeting you guys in person.
We have many, many Greeks in Laval, in the Centrography. Many Greeks.
That's right.
Not as many as Charmedy with Aglaia, but in St. Dorothy it's number two.
you're right.
Yes.
And I'm very proud of that.
Yes. Okay, thank you very much for being here.
Such a pleasure.
Και κυρία Αγλαία Ρεβελάκη, θα τα ξαναπούμε πάλι μαζί.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, που μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε στο σταθμό σου και να εξηγήσουμε τι έγινε σήμερα, γιατί ήταν κάτι ιστορικό, δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό το πράγμα.
Ναι.
Σας ευχαριστώ που μας δώσετε την ευκαιρία να εξηγήσουμε στους
Έλληνες που είναι πολλοί εκεί πέρα ότι έχουμε μια ηρωίδα υποψήφια.
That's it. Και πρέπει να την υποστηρίξουν.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Μαζί μας ήταν η κυρία Αγλαία Ρεβελάκη και η ηρωίδα Λίδια Αμπουλαΐν. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και κλείνουμε το πρόγραμμα. Ακούτε Radio Sound Revival 102,3 FM. Η ώρα είναι 9 και 16 πρώτα λεπτά, μάλλον 17.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Δεύτερη διάσκεψη για τη Λιβύη στο Βερολίνο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν για πρώτη φορά στη γερμανική πρωτεύουσα. 5 χρόνια από το δημοψήφισμα υπέρ του Brexit, διορία σε Ευρωπαίους πολίτες στη Μεγάλη Βρετανία να ολοκληρώσουν γραφειοκρατικές διαδικασίες. Λάθος σήμα για τον Χάικο Μας, η απόφαση της UEFA να μην φωταγωγηθεί η Allianz Arena του Μονάχου στα χρώματα του ουράνιου τόξου εν ώψη του αγώνα Γερμανίας-Ουγγάριας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Στο Βερολίνο ξεκινά αυτή την ώρα η δεύτερη διάσκεψη για την ειρήνη στη Λιβύη υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να εξετάσουν τις εξελίξεις που διαδραματίστηκαν στη χώρα μετά την πρώτη διάσκεψη για τη Λιβύη τον Ιανουάριο του 2020 και να αξιολογήσουν την τρέχουσα κατάσταση. Θα συζητήσουν επίσης τα επόμενα βήματα για μια βιώσιμη σταθεροποίηση. Στη διάσκεψη συμμετέχουν 16 κράτη και διεθνείς οργανισμοί. Από το Βερολίνο μας μεταφέρει το κλίμα ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία εκπροσωπούνται από τους Υπουργούς Εξωτερικών Μπλίνκεν και Τσαβούσογλου, η Ρωσία από Υφυπουργό Εξωτερικών και η Κίνα από τον πρέσβη της στο Βερολίνο. Στη διάσκεψη συμμετέχουν επίσης η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Αλγερία και η Τινησία. Εκτός από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο, στη διάσκεψη θα συμμετέχει και η Λιβύη που θα την εκπροσωπήσουν ο Πρωθυπουργός της Μεταβατικής Κυβέρνησης Ντμπεϊμπά και Υπουργός Εξωτερικών Αλμαγκούς. Η Ελλάδα δεν έχει προσκληθεί. Όπως και στην πρώτη διάσκεψη, η γερμανική κυβέρνηση απέρριψε σχετικό ελληνικό αίτημα. Εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών αιτιολόγησε αυτή τη στάση με το επιχείρημα ότι στη δεύτερη διάσκεψη θα συμμετέχουν όσοι παραβρίσκονταν στην πρώτη, αλλά και όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία που ακολούθησε μετά. Σύμφωνα με το Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μας, οι δύο βασικοί στόχοι της διάσκεψης είναι η πραγματοποίηση των εθνικών βουλευτικών εκλογών στη Λιβύη και η αποχώρηση ξένων μαχητών και μισθοφόρων από τη χώρα. Οι συμμετέχοντες θα δεσμευτούν να τερματίσουν κάθε ξένη ένοπλη παρέμβαση και να επιβάλλουν το εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη. Το ζητούμενο είναι πώς θα υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι από τη στιγμή που καμία από τις εμπλεκόμενες χώρες δεν σκοπεύει να κάνει το πρώτο βήμα. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με αφορμή τη διάσκεψη πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι στη Γερμανία ο νέος Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν. Και ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα στη διάσκεψη για τη Λιβύη, ο σοσιαλδημοκράτης Υπουργός Οικονομικών, Όλαφ Σόλτς, παρουσιάζει την ίδια ώρα το προσχέδιο του γερμανικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Το προσχέδιο δεν δεσμεύει την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις ομοσπονδιακές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ενδιαφέρον ωστόσο προκαλεί ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό χρεών, γεγονός που οφείλεται στην πανδημία και τις οικονομικές επιπτώσεις της. Στο μεταξύ, η Γερμανία εξακολουθεί να καταγράφει σταθερή μείωση των νέων κρουσμάτων κορονοϊού, ενώ ο κρίσιμος δείκτης θετικότητας έχει πέσει στο 7,2%. Η Ένωση Εκπαιδευτικών Γερμανίας ζητά κανονική επιστροφή στις τάξεις από τον Σεπτέμβριο με τήρηση του πρωτοκόλλου προστασίας, όμως ο επικεφαλής επιδημιολόγος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Σαριτέ του Βερολίνου, Κρίστιαν Ντρόστεν, εφιστά την προσοχή στη νέα μετάλλαξη Δέλτα και απευθύνει έκκληση για επιτάχυνση των εμβολιασμών. Και να πάμε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία, όπου 5 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το ναι των Βρετανών στο δημοψήφισμα για τον Brexit. Σήμερα πάντως η Βρετανική κυβέρνηση δίνει παράταση 28 ημερών σε πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για να παραμείνουν στη Μεγάλη Βρετανία. Από το Λονδίνο η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Σαν σήμερα στις 23 Ιουνίου του 2016, οι Βρετανοί ψήφισαν με 52% έναντι 48% να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαγράψουν τη δική τους μοναχική πορεία. Ακριβώς 5 χρόνια μετά την ψήφιση του Brexit, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα στείλει ειδοποίηση 28 επιπλέον ημερών στους Ευρωπαίους πολίτες που ακόμα δεν έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την νόμιμη παραμονή τους στη χώρα. Σε μία εβδομάδα από τώρα, στις 30 Ιουνίου, λήγει επίσημα η διορία αίτησης του προγράμματος εγκατάστασης των Ευρωπαίων πολιτών μετά από 2 χρόνια που άνοιξε η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Μέχρι στιγμής 5,6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες έχουν κάνει αίτηση ώστε να παραμείνουν επί Βρετανικού εδάφους, με το 95% των αιτήσεων να έχει γίνει δεκτό. Δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίων μάλιστα δεν έχουν κάνει καν την αίτηση που ουσιαστικά κατοχυρώνει τα δικαιώματά τους στη διαμονή, την εργασία και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη της Βρετανίας. Την ίδια ώρα μάλιστα η Υπουργός Εσωτερικών Πρίτη Πατέλ, με αποκλειστικό της άρθρο για την Telegraph, ζητά από τα ευρωπαϊκά να δείξουν την ίδια γενοδορία προς τους Βρετανούς πολίτες που ζουν στα εδάφη τους. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Σήμερα το βράδυ αναμένεται η πολυσυζητημένη αναμέτρηση της Εθνικής Γερμανίας εναντίον της Ουγγαρίας στην Allianz Arena του Μονάχου. Μετά από απόφαση της UEFA, το γήπεδο δεν θα φωταγωγηθεί τελικά στα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όπως είχε ζητήσει ο δήμαρχος της πόλης Ντίτε Ράιτερ, ως αντίδραση στο νέο ομοφοβικό νόμο που ψήφισε η Ουγγρική Βουλή. Για το ζήτημα αυτό τοποθετήθηκε και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας, ο οποίος χαρακτήρισε την αρνητική απόφαση της UEFA ως λάθος μήνυμα. Τόνισε δε μέσω Twitter ότι το ποδοσφαιρικό τερέν δεν είναι χώρος για πολιτική, αλλά ένας χώρος για τους ανθρώπους, τη δικαιοσύνη και την ανεκτικότητα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Σκληρή κριτική στην Ελλάδα ασκεί σε νέα της έκθεση για τις παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων στο Αιγαίο η Διεθνής Αμνηστία. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν σταθερή πρακτική της ελληνικής πολιτικής διαχείρισης του προσφυγικού. Η έκθεση κάνει επίσης λόγο για σταθερή πρακτική παράνομων pushback προς την Τουρκία με συχνή χρήση βίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αντιπολιτευόμενοι Ρεπουμπλικάνοι μπλόκαραν το φιλόδοξο σχέδιο του Προέδρου Μπάιντεν για εκτεταμένη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Μάλιστα, κατά του εκλογικού νομοσχεδίου ψήφισαν σύσσωμοι και οι 50 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές. Και τέλος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν διαδικτυακό λουκέτο σε ιστοσελίδες ιρανικών μέσων ενημέρωσης και άλλων site. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δικαίωμα να πράξουν κάτι τέτοιο, προτάσσοντας ως νομικό αίρισμα τις επιβληθήσεις κυρώσεις προς το Ιράν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η νέα μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση πλοίων που μεταφέρουν διεθνή εμπορευματοκιβώτια στα νότια της Κίνας φαίνεται να είναι χειρότερη από τον αποκλεισμό της διόρυγας του Σουέζ τον περασμένο Μάρτιο. Αυτό ανέφερε ο Βίνσεντ Κλέρκ, διευθύνων σύμβουλος της ναυτιλιακής Μάερσκ με έδρα τη Δανία, σε συνέντευξη τύπου στα μέσα Ιουνίου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, περίπου 130 πλοία κοντέινερ από όλο τον κόσμο βρίσκονται αγκυροβολημένα στο λιμάνι Σενζέν Γιαντιάν. Η αιτία έγκυται στη νέα έξαρση του κορονοϊού στο νότιο τμήμα της κινέζικης επαρχίας Γκουάνγκτονγκ, όπου βρίσκεται το λιμάνι. Οι τοπικές αρχές έχουν διατάξει το κλείσιμο του λιμανιού λόγω κορονοϊού για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, με αποτέλεσμα τα εμπορικά πλοία να μην μπορούν να αποπλέψουν. Ως αποτέλεσμα, οι διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες εκτροχιάστηκαν. Γερμανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αναφέρουν ότι οι χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων στην ευρύτερη περιοχή είναι υπερπλήρης. Όπως αναφέρει ωστόσο ο οικονομολόγος Νικ Μάρο από την Economist Intelligence Unit με έδρα το Hong Kong,
the situation in Guangdong seems to be coming under...
Η κατάσταση στην Guangdong φαίνεται να τίθεται ξανά υπό έλεγχο, αλλά οι καθυστερήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες για πολλές εβδομάδες ακόμα. Οι υλικοτεχνικές καθυστερήσεις αποτελούν πρόβλημα ειδικά για τη βιομηχανία τεχνολογίας και ηλεκτρονικών ειδών. Περίπου το 90% των παγκόσμιων εξαγωγών του κλάδου διέρχονται από το λιμάνι του Σενζέν. Σύμφωνα με τον Νικ Μάρο, πολλοί φοβούνται ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σε περίπτωση νέας έξαρσης της πανδημίας από το φθινόπωρο. Και όπως παρατηρεί,
we're not seeing any moderation in consumer demand.
Δεν υπάρχει για την ώρα ένδειξη μειωμένης ζήτησης για εμπορεύματα και καταναλωτικά αγαθά. Σε πολλές δυτικές χώρες, συνήθως τους τελευταίους μήνες του έτους, τα αποθέματα αναπληρώνονται. Αυτό διασφαλίζει υψηλή εμπορική δραστηριότητα. Αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι οι κλειδονισμοί που βλέπουμε τώρα στις εφοδιαστικές αλυσίδες ενδέχεται να χαλαρώσουν μόνο προς το τέλος του έτους.
Significantly start to recede until the fourth quarter.
Ειδήσεις της Deutsche Welle και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος μας. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.